слухаєте програму «Повторі».
Вітаю усіх, хто зараз разом з нами. В ефірі радіо «Голос Надії» програма «Імпульс» та я її ведуча Ксенія Клим. Отож, впродовж наступних півгодини ми говоримо про те, про що мовчати не можна.
«Імпульс».
І сьогодні у нашому ефірі мова піде про те, що робимо і можемо робити кожен з нас, аби об'єднувати нашу країну, аби в Україні якомога швидше запанував мир та спокій. Вже не перший рік у нашій області загалом і в країні триває програма за підтримки Львівської обласної державної адміністрації, обласної ради «Український Донбас», підтримка культурних обмінів Донецької і Луганської областей. І сьогодні у нашій студії наукові співробітники Львівського музею історії релігії, які нещодавно повернулися із міст Краматорськ та Слов'янськ. Я вас щиро вітаю у нашій студії. Це Орест Малець, директор комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський музей історії релігії». Це Руслана Бубряк, завідувач виставкового відділу Львівського музею історії релігії.
Добрий день.
Та Олександра Киричук, вчений секретар Інституту релігієзнавства, кандидат історії наук. Вітаю вас.
Дякую.
Що ж, на початок я пропоную інформацію.
Імпульс.
Наказом Міністерства культури України від 30 грудня 2015 року започатковано загальноукраїнський проект культурної інтеграції «Український Донбас». Проект «Український Донбас» покликаний шляхом запровадження міжрегіонального культурного партнерства створити умови для повноцінної інтеграції Донецької і Луганської областей в єдиний культурно-мистецький простір України.
Імпульс.
Пане Оресте, я пропоную розпочати із вас, напевно, цей ефір. І оскільки ми зачепили оцю тему, те, що є бажання держави, є певний наказ навіть Міністерства культури України про те, що є у нас програми, які би мали нам допомогти зшивати нашу країну докупи оцією видимою все ж таки ниткою, щоб оці слова, що Схід і Захід разом, вони не були просто порожніми, а в них вкладати справді реальний зміст. Ви як керівник музею історії і релігії також долучаєтеся до цієї програми. Розкажіть трошки детальніше про це.
Ну, про поїздку на Донбас ми в музеї думали вже впродовж 2 років, тому що відчували потребу свою взяти участь в тих процесах, про які ви вже сказали, долучитися до тих процесів настільки, наскільки ми маємо можливість, змогу. Почну коротко з того, що музей історії релігії – це єдиний в Україні музей, який вивчає, власне, історію релігії. Наші експозиції, наша наукова діяльність присвячена історії діяльності релігійних організацій в Україні від найдавніших часів до сьогодення. Тобто ми відслідковуємо ті процеси, які відбуваються в Україні, міжрелігійний діалог, і розуміємо, що складова релігійна тих всіх процесів, які відбуваються на Донбасі, вона є надзвичайно потужна. Від минулого року ми мали таку інформацію, що у місті Слов'янську наші добрі партнери Жовківсько-Сокальська єпархія Греко-католицької церкви відкрила центр, пасторальний центр, який займається благодійною діяльністю, освітньою діяльністю. От, ми зацікавилися цією ідеєю, сконтактували з цим центром, і цього року нам вдалося зреалізувати нашу поїздку на Донбас. Обласна рада, адміністрація ініціювали програму «Український Донбас» і нас включили в цю програму з нашими пересувними виставками, з нашими лекціями. І, власне, з 3 до 7 липня цього року невелика група наших працівників побували в місті Слов'янську і в місті Краматорську. Зрозуміло, що наша діяльність там була пов'язана з релігійними організаціями Греко-католицької церкви, але ми не обмежувалися в своїй діяльності саме цим. Ми активно спілкувалися з різними людьми, з науковцями, з релігійними діячами і привезли, до речі, туди велику партію літератури, яка була видана обласною адміністрацією. От, тобто дуже корисно провели цей час.
Що ж, дякую, пані Руслано. Їхали туди із ціллю, от як сказав пан Орест, показати про те, що в нас є також багато спільного, і в таким чином, ну, демонструючи, до прикладу, навіть оці експозиції, ми можемо щось змінювати в цьому житті. І не тільки танками, не тільки зброєю ми можемо перемагати. Пані Руслано, про ці експозиції, про те ж конкретно, що, з чим їхалося?
Ну, відомо, що окрім таких постійних експозицій, які є в нашому музеї, у нас ще є така ділянка роботи, як пересувні виставки. І за останні роки ми зробили таких виставок, виготовили таких, створили таких виставок досить багато, більше 10. І прийшли до висновку, що дуже корисно виїжджати в музей, їде до людей, до тих, котрі не можуть приїхати до музею. Ми не обмежились лише нашою областю, Україною, і за кордон ми вивозили ці виставки, і вони завжди мали успіх. Ну, і, звичайно, збираючись у цю поїздку на Донбас, ми також з собою взяли виставки. Окрім тих двох, про яких я скажу, які ми повезли в Слов'янський Краматорськ, ми ще одну виставку завезли в Харків, так би мовити, по дорозі. Це також схід України, і також не завжди там все однозначно, так, спокійно і правильно, як на наш погляд. І, звичайно, там було прохання привезти виставку «Репресована церква». Вони самі попросили цю виставку і таку тему. І тому ми в Харківський планетарій, як би дивним це не здавалось, ми завезли цю виставку. Щодо тих виставок, які ми привезли в Слов'янський Краматорськ, це виставки, які присвячені двом духовним лідерам нашої нації, які визначили історію міжвоєнну в Україні, не тільки в Галичині, а в цілій Україні. Це митрополит Андрей Шептицький і патріарх Йосип Сліпий. Тут присутня Леся Киричук, вона досліджувала, особливо досліджувала історію Української греко-католицької церкви, зокрема, написала книжку, присвячену патріарху Йосипу Сліпому. Ну, пізніше вона в своєму виступі про це скаже. Я лише скажу про ці виставки. Ці виставки, як я вже сказала, присвячені митрополиту Андрею Шептицькому, патріарху Йосипу Сліпому. І ми навіть, в нас якісь були сумніви, як сприймуть ці виставки, чи зрозуміють. Тому що приходили люди, зокрема, в Слов'янську. Вперше ми виставляли в Слов'янську. І от, демонструючи виставку про митрополита Андрея Шептицького, могли бачити насторожені погляди. І мої колеги, поки я, наприклад, розповідала, то чули, ну, зачем нам этот Шептицький, наприклад. Але до кінця, знаєте, ніхто не втік. Люди не розбігалися, їм було цікаво. Їм було цікаво зрозуміти, що це такі духовні лідери, які, можливо, відрізняються від деяких сучасних духовних лідерів. Ми намагались розповісти про діяльність, скажімо, митрополита Андрея Шептицького. Я про патріарха Осипа Сліпого не буду в лесі забирати хліб. Власне, цю його діяльність, коли він дбав про дітей війни, міжвоєнний, Перша світова війна, пізніше, після українсько-польська війна, коли він подорожував в Америку, наприклад, і зустрічався з лідерами американськими, зокрема з президентом, з міністрами, збираючи кошти для сиріт, думаючи про те, як підтримати цих дітей війни, як підтримати вдів. Вдів не тільки священників, а й простих людей. І їм було цікаво знати про це. Ну, вони взагалі, таке було враження, що, може, хтось один-двоє взагалі знали, хто такий митрополит Андрій Шептицький, але з цікавістю слухали. І що було так цікаво, що дорослі спочатку прийшли, почувши, що приїхала така делегація, викладачі сусіднього технікуму, ми виступали в харизматичному, так, харизматичний центр, він так називався, там, де ми виступили. Пасторально, можливо, так. Харитативний, перепрошую, господи. Пасторально-харитативному центрі. І там, почувши, що буде така делегація, прийшли викладачі з сусіднього технікуму. Вони хотіли поділитися і так само своїми проблемами, як їм важко працювати в таких умовах зараз, які склалися, як би вони хотіли контактувати, приїжджати до нас на конференції. Одним словом, це був великий досвід не тільки для них, але й для нас. Тому що, ну, як вам сказати, в нас якесь таке своє диванне поняття про те, що там відбувається. От ми лежимо на дивані або сидимо з планшетом чи з комп'ютері і от тільки добуваємо ту інформацію, яку нам дають. Тут ми самі побачили, ми намагалися зрозуміти тих людей. Особисто я для себе вирішила, що війна не тільки чорне і біле, а що вона має дуже багато кольорів. Ми постійно про це говорили між собою, спілкувалися потім по дорозі назад, не могли заспокоїти ще дуже довго, напевно, до цього часу. Не заспокоїли, що ці барви цієї війни найрізноманітніші, і нам потрібно, напевно, якось інакше до тих людей ставитися, якось намагатись їх зрозуміти. Скажімо, мене здивув, я двічі розповіла про митрополита Андрея Шептицького для дорослих, пізніше для дітей, для пластунів місцевих слов'янських. Пізніше за півтори години десь прибігла жінка одна, каже, я дуже хочу послухати тут про какого-то митрополита, мені дуже треба. І я думала, що може декілька питань, і знов на годину розмова затягнулась. І окрім того, що вона розпитувала про митрополита Андрея Шептицького, вона почала розпитувати про протестантські церкви. Вона намагалась зрозуміти, я так скажу, як вона говорила, скажіть, що вони роблять такої з людьми, що вони прикращають піть? Вот у меня был сосед, я цитую ее, который вот пил, валялся, а вот стал членом протестантской церкви, и вот ну, довелося мені так пояснювати, що, може, не стосувалось митрополита Андрея Шептицького, але я розповідала про все. Ну, час у нас невеликий, але хочу сказати про те, що люди жадібні, там, вони просто, там голос, там terra incognita, щодо релігії, там, ну, розумієте, там треба працювати, і треба їздити, і церквам треба працювати, і науковцям треба працювати, і акторам. Мені здається, що ми упустили багато років, коли треба було більш активніше з тими людьми знайомити їх, пояснювати їм, що ми всі однакові, що віра наша однакова, що ідеали, що цінності в нас можуть бути спільні. Ну, але, думаю, ніколи не пізно.
Ви знаєте, ви зараз говорите про дуже, справді, прості речі, але від котрих просто мурашки по шкірі і по тілу. І ви зараз сказали про те, що дуже люди жадібні цієї інформації. І це, напевно, тут є ключовим. Це не нав'язування, а те, що вони хочуть отримати. Ось. І цим, ну, може, це буде так дуже там меркантильно сказано, але цим неодмінно потрібно скористатися. Засіяти оце добро, засіяти зерно правди, і тільки тоді у нас настане цей мир, і ми зможемо перемогти. Пані Олесю, тепер про ваша черга, про ваші переживання і про ціль, напевно, яку ви ставили перед собою, їдучи туди.
Я, їдучи туди, як і Руслана думала, яку точку дотику їм, який спільний знаменник має бути. Ми говоримо про, ну, моє завдання було, я розповідала про патріарха Йосипа Сліпого і те, що для них незнайомо. І я якось будувала свої розповіді на тому, щоб показувати, як приклад людини, яка в страшних умовах, коли мінялися влади, радянська, фашистська, польська, як ця людина не втратила своєї морального обличчя. 18 років тюремних ув'язнень. І ви знаєте, це дуже, дуже, я бачила, люди навіть мали сльози в очах. І от, власне, я зрозуміла, що туди до людей треба йти з моральними якимись цінностями. Можливо, не конфесійними, можливо, не соціальними, як нам нав'язують, що це люди тільки соціальні, вони хочуть чути моральне, вони хочуть, щоб їм співчували, що вони в таких важких умовах. І от, розповідаючи біографію, життєвий шлях патріарха Йосипа Сліпого, я намагалася вклинити нашу західну історію, познайомити їх. І, зокрема, такий момент, коли якось лінію таку вдалося провести, що от в 14-му році, під час Першої світової війни, в нас тут було багато москофілів, вони з радістю зустрічали росіян, і потім їхні діти і внуки були в бандерівцях, тому що вони розчарувалися з тою російською армією, яка прийшла. І от такі маленькі вкраплення, вони дуже були резонансом, і це було досить так приємно, що воно працює. І ви знаєте, ці люди, які брали в нас телефони, це той момент, коли вони більше хочуть говорити. Бо після кожної такої виставки вони підходили, хотіли розповісти свою життєву історію. І я, коли потім їхали, ми всі були втомлені після тої акції. І я думала, від чого я більше втомлена? Більше втомлена була я від цих розповідей. Тому що за кожною розповіддю є трагедія. Всі вони бідкаються, що їм важко жити, що нема де працювати. Ну, це та сама проблема, що і в нас. Але я не прихильниця, щоб акцентувати увагу на тих матеріальних речах. Тому що люди в таких умовах хочуть щось чути духовне. І оці духовні речі, вони дуже добре були співзвучні. В нас було там дуже гнітюче відчуття, тому що ми побачили цей пам'ятник протестантам, ми побачили, наскільки протестанти підтримували наш цей рух, і яка жорстокість була з ними здійснена, коли їх там живцем в автобуси спалили практично. І все це, от ці такі якісь моральні речі, вони ніби пригнічували. Але потім, коли пройшов якийсь час, в мене оптимізм. Мені здається, що це там дуже, дуже вдячні люди. І, зокрема, це було підтвердження на День Незалежності України. Вони всі вітали, вони дзвонили, вони, ну, мені здавалося, що це щиро, що вони щиро вітали з Днем Незалежності. І це приємно.
Знаєте, ви говорите речі, які також пережила і неодноразово, тому що також дуже часто їздилося туди на Схід. Ось пригадую, коли в Краматорську минулого року на День Незалежності просто як хвиля хлинуло оцих, цього люду в вишиванках з прапорами. І це справді дуже щиро було. Це, ну, таке підробити неможливо. Пригадую, як тоді згадували хлопчину 14-річного, якого закатували за синьо-жовту стрічку на руці в 14-му році, на початку війни. Я дуже добре також знаю цього пастора, якого дітей закатували тоді, але ця людина залишилася настільки сповнена оптимізму і віри, що, ну, такий хрест, він повинен його винести, але винести дуже достойно. Ось, і життя триває, і треба рухатися далі, і треба рухатися для того, щоб ми мали цей мир і спокій.
Я скористаюся тільки одною ремаркою сказати, що я коли чую по телебаченню, коли говорю, що ми Донбас, не треба нам Донбас забирати, тому що ми йому будемо говорити. Я думаю, що, напевно, так само, як і Слов'янську, і Краматорську. Я думаю, що ми могли би говорити, якби він був знову наш. Люди, які пережили страшний злим, страшну трагедію, вони готові до того, щоб... Мені здається, що вони відкриті, не всі озлоблені. Ну, так мені видалося.
Не всі. Але це, напевно, так, як і після Голодомору. Це треба, щоб багато-багато поколінь минулося, щоб, ну, змінилася ця свідомість і ці... Також ми дуже багато говорили про ламання стереотипів, так? Пані Руслано, ви говорили про те, що ламалися, але ламаються стереотипи у нас, із мешканців Заходу, так? У нас теж своє якесь є уявлення про Схід. Пане Оресте, ваші переживання?
Ну, скажу відверто, що дійсно дуже багато стереотипів було в мене особисто зламано. Ну, зрозуміло, що я туди їхав зі своїм багажем знань стосовно цих людей, стосовно історії тих земель. Багато чого в мене підтвердилося, багато чому я переконався в зворотньому. От, ну, для прикладу, сьогодні я вже дивлюся на ту ситуацію зовсім по-іншому. Ну, по-перше, враження є таке, що 27 років тому Україна там була просто відсутня. Відсутня була з тої простої причини, що ні українську книгу, ні українську музику, ні українську ідею туди просто свідомо не допускали. Чому так сталося? Сталося тому, що місцеві еліти, політичні, культурні і так далі, це є пострадянські еліти. Дуже швидко вони знайшли спільну мову з олігархами, які прибрали до рук цю велику промисловість. Відбулася заміна просто державних атрибутів, скажімо. Місцеві райкоми перетворилися на районні державні адміністрації. Ці всі люди просто пересіли з одного крісла в інше. Давайте пригадаємо всі разом ті історії, коли місцеве товариство української мови чи просвіти їх просто зіштовхували на маргінес, їм забороняли проводити свої заходи. Пригадую спілкування в попередні довоєнні роки з керівниками просвіти Луганська, Донецька, коли люди жалілися про те, що вони збираються на свої засідання просто в парку. От, тобто Україну туди просто не допускали. Зараз Україна туди повертається. Повертається після 45-го року, повертається після 33-го року. Дуже цікаві мали спілкування з місцевим істориком, таким паном Олександром, який досліджував історію визвольного руху на Донбасі. Він розповідає про те, що, скажімо, перша автокефальна церква на Донеччині з'явилася в 21-му році в Слов'янську. Він розповідає про те, що в 30-х роках було винищено більше 600 діячів просвіти. Він розповідає про те, що після приходу німців просвіта миттєво відродилася, і в 45-му році в архіві, місцевому архіві СБУ, він нарахував десь теж 400 справ кримінальних людей, яких КГБ, НКВД переслідувало за національну діяльність. Тобто, знову ж таки, церква, просвіта, оунівці. От це зробилося свідомо. Тобто цей елемент український, він винищувався. Місцеві люди боялися признаватися до свого українства. Їх переслідували, нищили, вони боялися згадувати, що його дідусь чи там якийсь родич був священником автокефальної церкви, чи він був просвітянин, чи ще щось. І от після 91-го року ця місцева еліта, вона просто усунула активних українських діячів на маргінес. От ми мали просто під боком такий собі заповідник Радянського Союзу. І те, що воно підживлювалося з боку, ті всі страхи, оці всі фобії сусідньої держави, що прийдуть бандерівці, прийде ще хтось, прийдуть протестанти, і отут в нас буде щось зовсім інше і так далі. Оця вся фобія підживлювана, вона стала результатом оцієї війни. Що зараз робити? На мою думку, що зараз робити? Старше покоління сприймає інформацію те, яке хоче сприймати інформацію. Багато дуже людей живе в світі своїх радянських стереотипів, російських стереотипів. Приходити туди треба і працювати в першу чергу з молоді. Підтримувати місцеві громадські організації. От, я не боюся цього сказати, але розраховувати на місцеву владу не приходиться. Абсолютно. Тобто діяльність має бути спрямована на позаурядову діяльність, на релігійні організації, на громадських активістів, тільки в такий спосіб, створюючи незалежні центри культурної діяльності, гуманітарної діяльності, можна змінити оцю ситуацію.
Що ж, зразу згадалися слова, що там, де не допрацювали вчителі і священники, так, там маємо війну. В принципі, це про ті речі, про котрі ви зараз говорите, тільки то, що це було дуже свідомо, планомірно роблено. Але, ну, маємо те, що маємо, і дуже важливо, знову-таки, не складати рук, рухатися вперед, щоб цю біду подолати. Мені також дуже цікаво, чи було у вас спілкування із військовими, із хлопцями, котрі там, які також мають, ну, на собі велику відповідальність, тому що дуже добре знаю, як вони спілкуються з місцевим населенням, як вони також багато додають у ламанні цих стереотипів, що вони не є вбивці, що вони просто прийшли захистити мир на цій території.
Будь ласка. Ми спілкувалися із учасниками АТО і спілкувалися з місцевим священником, отцем Василем Іванюхом, який є капеланом. Настрій є дуже різні.
Полковником
та Іванюхом. Настрій є дуже різні. Зрозуміло, що війна накладає свій відбиток на людей. Тобто люди звикають до жахливих наслідків тої війни. Тобто душі є опалені війною. Військові, вони налаштовані дуже радикально, вони висловлюються дуже гостро. От, вони вбачають розв'язання ситуації в силовий, військовий спосіб, зрозуміло. Капелан отець Василь, як духовна особа, він провадить зовсім іншу діяльність. Там йде більше спілкування з населенням, скажімо, та ж таки парафія греко-католицька в Краматорську. Ну, те, що ми почули, дуже багато людей зараз приходить до цієї церкви. людей, які раніше ніколи не цікавилися, що це за церква, що це за конфесія. Вони проходять, вони починають розуміти, що тут зовсім інше ставлення до людини. От, що це не є, знаєте, якісь ортодокси зашорені, які будуть розказувати там про довгі спідниці і про все інше, а ну, такі речі, звичайно, їх не цікавлять. От, і ця діяльність, вона дає свої результати. Ми бачили молодих людей, бачили мамів з дітьми. От, дуже активно себе там проявляють протестантські релігійні організації, надають гуманітарну допомогу. І, власне, що цей дух, що дуже тішить, цей дух, він є такий дуже такий високий. Люди налаштовані міняти, власне, свою територію, міняти свої міста. Тобто розширювати оцю діяльність, вони хочуть цієї допомоги. Військові, ну, не можу всього розповідати, бо деякі речі просили, про деякі речі
поки що
помовчати, не говорити, але військові теж є в доброму настрої. От, зрозуміло, що хотілося б їм, щоб ця війна швидше закінчилася, от, щоб це розв'язання наступило дуже швидко. Головне, що є таке, знаєте, я би сказав, така навіть не те, що сміливість, мужність, а така зневага до ворога. Оця зневага є. Тобто ніхто там нікого не боїться по ту сторону. Всі прекрасно розуміють, хто там є, що з цим робити. І тому ну, на наших військових дійсно можна надіятися. І кілька разів чув, до речі, таку фразу, що якби не ваші добровольці, тут би вже була інша влада і висіли би зовсім інші прапори.
Що ж, знаєте, пригадалися мені зараз слова одного бійця, який загинув вже майже рік тому, такий Петро Шериф, у нього позивний був. Пам'ятаю, в одному інтерв'ю він мені сказав: «Ксеню, та ти знаєш, ми ж з місцевими людьми, як от Святе Письмо пише, ми з ними по-доброму, ми ділимося з ними своїми крупами, своїми кашами, ось, бо тільки в такий спосіб ми зможемо їх прихилити до себе». Правда, запам'яталося, як він тоді сказав, з їхніх криниць ми боїмося пити води, бо поки що, ну, нема цього. Ось, знаєте, і в пам'ять про таких людей хочеться, щоб ми, ну, продовжили цю добру справу. У нас мало часу залишається до кінця ефіру, буквально якихось менше, ніж 3 хвилини, але от ще хочеться по такій короткій, напевно, фразі або якось такому заключенні, що зробили, тобто який висновок принесли ви собі в своє життя?
Ну, ми приїхали з твердою установкою, туди треба їхати. Ми маємо що сказати, ми вже маємо досвід, і ми плануємо, мріємо ще поїхати. Тому що, ну, люди хочуть. Вони, наприклад, дзвонять і питають, коли ви наступного разу приїдете. Ну, треба їхати, треба розмовляти. Ми багато в них також чогось вчимося. Ми починаємо відчувати те, що ми тут в комфортних ситуаціях. Багато що з того соціального, яке нам нав'язується, що все погано. Воно, ти розумієш, що не все погано, бо може бути драматично і страшно. І потім от я хотіла декілька слів сказати про цей мир. Коли я, наприклад, особисто чую цю тему, війна закінчиться, воно мене тут у Львові дратує. Ну, як вона закінчиться, починаю думати, як. Але там я, наприклад, стикнулася тим, що вони дуже впадають в депресію, коли вони кажуть, от по телевізору говорять, що війна буде ще 10 років, як ми це витримаємо. І я зрозуміла, що не можна в інформаційний простір пускати це, бо в нас часто політологи люблять говорити, це війна надовго, подивіться, як Придністров'я, подивіться, як інші, це надовго. От для цих людей це драма. І тут так неоднозначно ці речі.
Так, пані Руслан.
Ну, щодо от інформації, про що Леся сказала, звичайно, що війна не тільки градів, не тільки між бойовиками і армією нашою, йде інформаційна війна. І, власне, я можу сказати, що ми можемо бути тими солдатами тої війни, які мають правдиву інформацію донести. Коли ми їздили раніше в Донецьку область виставками, в Крим не один раз, нам кажуть, на що вам, що ви туди їдете, що ви, моря не бачимо, ми не їхали, ми їхали в Сімферополь, Бахчисарай, там моря не було, ми везли свої виставки, ми розповідали. Люди, католіцизм – це так страшно. Журналіст нам говорив, людина освічена. Він не знав нічого про це. І тому мені зараз і не шкода, і не соромно, тому що наш музей проводив таку роботу. Ну, я не буду казати про інші якісь установи, але ми це робили, можливо, недостатньо. І я думаю, що ми будемо продовжувати це робити, тому що ми цю зброю маємо. Ми маємо знання, ми маємо досвід, ми маємо що показати, що розказати, чого навчити тих людей і як їх підтримати.
Це дуже добре, що робили, тому що ці ниточки все ж таки вони були. Ну, будемо
сподіватися, що ці ниточки так були. І в Донецьку ми були з виставками, і я вже згадувала інші міста.
І в цій інформаційній війні вам дякуємо за те, що ви дали можливість нам поділитися цією інформацією.
Дякую щиро. Пане Оресте, буквально кілька слів.
Я теж дякую вам за те, що запросили нас на розмову. Користуючись нагодою, хотів би звернутися до нашої культурної еліти Львівщини. Шановні колеги, їдьте туди, організуйтеся, знаходьте можливість, приїжджайте, тому що інформація, яку ви туди привезете, це не тільки виставка, це не тільки книжка. Це просто наш добрий настрій, наше бажання повернути нашу державу до того стану, до якого вона мала би бути. Мирна, процвітаюча, єдина родина, яка впевнено дивиться в майбутнє.
Що ж, я щиро дякую. Щиро дякую за те, що ви просто такі є, і що ви сповнені цієї віри, що перемога, правда, мир обов'язково настане. Тільки треба до цього докладатися кожному з нас на своєму місці. Дякую вам, дякую слухачам, що цей час провели разом з нами. На все добре. Почуємось.